În seara aceasta o să prezint o predică pe care am intitulat-o Bărbatul respectat de familia lui. Este aproape obișnuit pentru un bărbat uneori să nu fie respectat de dușmani. Însă este înspăimântător și dramatic să nu fii respectat de propria ta familie. Știu că uneori se întâmplă din diverse motive. Motive pe care nu întotdeauna le poți controla. Dar este înspăimântător să trăiești o viață într-o familie, să pui acolo tot ce ai și tot ce ești. Și familia aia, respectiv soția, copiii, nepoții, familia extinsă, să nu te respecte. Cât de probabilă este prezența lipsei de respect în familie? În ce măsură generația noastră mai cultivă manierele, respectul, respectul manifestat, nu respectul din inimă? Că avem prea mult respect în inimă și prea puțin manifestat. Calitatea vieții de familie este cel mai mare test pentru maturitatea unui bărbat. Nu există realizare mai mare pentru un bărbat decât să aibă o familie fericită. Poate să aibă garajul plin de Rolls-Royce, poate să aibă clădiri cât jumătate din Chicago. Dacă nu are o familie fericită, sunt egale cu minus zero. Îmi veți spune că nu există minus zero, de parcă interesează pe cineva. Dragii mei, nimic nu ne dă mai multă satisfacție și mai ales când începem să îmbătrânim decât calitatea vieții de familie, decât respectul și recunoștința pe care le avem, pe care le primim și de care ne bucurăm, pentru că am investit tot ce am avut în viața noastră în niște oameni numiți familia noastră. Soția, soțul, copiii și poate chiar dincolo spre familia extinsă. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră subiectul ăsta care este extrem de încurajator și pe de cealaltă parte la fel de dramatic. L-am ales pe Avram, drept exemplu, pentru că el este întemeietorul poporului lui Dumnezeu. El este un exemplu de bărbat, de soț, de tată și de bunic, de excepție. El a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Pe el l-a chemat Dumnezeu dintr-o altă țară ca să întemeieze poporul evreu prin copiii lui. Dumnezeu i-a cerut lui Avram trei lucruri. I-a promis că îl va însoți cu bunătatea sa întotdeauna. I-a promis că îi va da urmași și urmașii lui vor deveni un popor de sine stătător. Și i-a promis că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în el și în descendenții lui. Pentru împlinirea acestor promisiuni, Dumnezeu i-a pus câteva condiții. Prima dintre ele, să se încreadă în Dumnezeu. Și anii pe care i-a petrecut fără copilul promis sunt un fel de examen al încrederii lui Dumnezeu, al încrederii lui Avram în Dumnezeu, pentru că se afla într-o situație extrem de grea. Și apoi să-L asculte pe Dumnezeu. Să ai încredere în Dumnezeu și să-L asculți pe Dumnezeu este aproape tot ce cere Dumnezeu unui om. Cineva spunea, după ce faci aceste două lucruri, poți să nu mai faci nimic. La vârsta de 75 de ani, el cu Sara, soția lui și cu nepotul lor Lot au venit în Canaan la porunca lui Dumnezeu. La 86 de ani, printr-o inițiativă personală, a familiei lui, a Sarei, soției lui în mod special, l-au avut pe Ismael, copilul nepromis. Și la 99 de ani, Dumnezeu își reînnoiește promisiunea, lucrul ăsta l-a făcut de mai multe ori, iar la vârsta de 100 de ani, Dumnezeu îi dă copilul promis, pe Isaac. La 175 de ani moare, sătul de zile, spune Biblia. Bătrân și sătul de zile. Biblia menționează de mai multe ori faptul că bărbații în general și Avram în special s-au urcat pe munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că a fost ziua mamei de ună zi și pentru că astăzi este ziua taților, pentru că am vorbit de mame, de femei în general și astăzi vorbim de tați, de bărbați în general, aș vrea să fac câteva diferențe în timpul predicii mele, având intenția să subliniez rolul și misiunea bărbaților înaintea lui Dumnezeu, dar uneori și prin comparația cu femeile. De pildă, de multe ori bărbații s-au urcat pe munte ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. Nu găsim absolut niciodată o femeie să se urce pe un munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Asta este o chemare pentru bărbați. Probabil că femeile trebuia să rămână acasă cu copiii, cu casa, cu rostul, sau probabil. Pe femeia din Samaria, aduceți-vă aminte că a întâlnit-o la fântână, luând apă pentru casa ei. Bărbatul cu care ea trăia n-a venit după apă. El se putea urca pe munte dacă ar fi vrut. De asemenea, Dumnezeu a hotărât ca bărbații să aibă un loc special în împărăția Lui, în vestirea Evangheliei și în conducerea bisericii. Iar lucrul acesta este de la prima până la ultima pagină a Bibliei, suficient de explicat. Domnul Iisus a luat cu El femei, ele L-au însoțit întotdeauna, ba chiar o femeie a fost prima la mormânt, ducând miresmele care de obicei era treaba unei femei. Însă, El a încredințat conducerea bărbaților. De aceea, atunci când un bărbat își pierde autoritatea și dreptul să conducă acolo unde el are autoritate, el, de fapt, și-a pierdut bărbăția, chemarea și misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Astăzi se fac foarte multe glume pe subiectul conducerii bărbatului, pe subiectul faptului că soțul este capul în familie și femeia este gâtul, spunem noi mai în glumă și mai în serios. Și pe subiectul ăsta s-au creat glume fără sfârșit și uneori le mai facem și noi câteodată când suntem într-un loc unde ne permitem să glumim pe tema asta. Însă, astăzi seara suntem cu Biblia în mână și vrem să vorbim despre chemarea bărbaților, despre chemarea lor ca indivizi, ca bărbați, despre chemarea lor ca soți, ca tați, ca bunici, ca patriarhi. Nu întâlnim patriarhe, dar întâlnim patriarhi. Încă un lucru. Înainte de înălțare, Mântuitorul încredințează responsabilitatea împuternicirii și a misiunii. Cui o încredințează? Vă mai aduceți aminte cum s-a exprimat Domnul la cei care îl priveau? Ce le-a zis? Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați cum se ridică, că tot la fel va coborâ? Asta scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 1, însă, în același capitol, în versetul 14, Scriptura spune, toți aceștia, adică apostolii, stăruiau în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria și cu mama lui Iisus. Observați, Domnul, atunci când vorbește despre împuternicire și despre misiune, El se adresează bărbaților. Deși orașul Efes era sub binecuvântarea și protecția unei femei, a Dianei, care era zeiță, atunci când Pavel pune conducători în biserica din Efes, el pune conducători bărbați și Timotei a fost unul dintre ei. Nu-i scopul meu să fac comparație între bărbați și femei, nu. Dar vreau să pun în evidență unicitatea chemării unui bărbat. Pentru că atunci când înțelegem această unicitate a chemării în calitate de bărbat, de soț, de tată, de bunic și de patriarh, dintr-o dată faci altceva cu viața ta și îți construiești altfel relațiile. Pe unele dintre ele le restaurezi sau le corectezi. Argumentele folosite de Marele Apostol sunt multe, însă eu nu vreau să insist asupra acestei probleme, absolut deloc. Aș vrea să vorbesc despre faptul că Avram a fost un om al rugăciunii, pentru că, de fapt, rugăciunea pentru Avram însemna întâlnirea cu Dumnezeu. Cum ne putem întâlni noi cu Dumnezeu fără să ne rugăm? Păi nu prea putem să ne întâlnim cu Dumnezeu fără să ne rugăm. Ce facem noi doi când ne întâlnim? Accidental sau programat? La o cafea, la dumneata acasă, la mine acasă sau la biserică? Vorbim. Despre ce? Despre ce este nevoie. Pentru că noi nu putem să ne întâlnim și să nu vorbim. Nu putem să avem o întâlnire unul cu altul fără să vorbim. Pentru că a vorbi înseamnă a exprima idei, puncte de vedere, a-l informa pe celălalt de lucrurile pe care tu le vrei, care te dor, care te bucură. Nu te poți întâlni cu Dumnezeu altfel decât să te rogi. Pentru că atunci când te întâlnești cu El, vorbești cu El. De aceea Avraam a fost un om care s-a întâlnit tot timpul cu Dumnezeu. El s-a urcat pe munte și a trăit acolo, fiindcă pe munte nu trăiesc oamenii. N-ai ce să faci pe munte. Muntele e pustiu, e o piatră mare. Oamenii trăiesc jos în vale, unde e iarbă, unde se face business, unde sunt case, unde sunt fântâni, unde este agricultură. Ce să faci într-un vârf de munte? Decât să te întâlnești cu Dumnezeu și să vorbești cu El. Avraam a fost, a trăit într-o generație în care atunci când vrei să, când îți așezai cortul, ei erau nomazi, când îți așezai cortul pentru o perioadă mai lungă de timp într-un loc, îți făceai un altar. E foarte greu pentru noi să știm cam cum arăta un altar. Foarte probabil că era vorba despre niște pietre puse într-un anumit fel. Dar își făcea un altar pentru că ăla era simbolul casei lui Dumnezeu. Era simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și în prezența lui Dumnezeu, acolo, el se ruga lui Dumnezeu. Dar își făcea un altar pentru că era un fel de biserică a timpului de atunci. Și Avraam a fost bărbatul care a făcut cele mai multe altare, pentru că el s-a mutat dintr-un loc în altul. Oriunde ajungea, nu-și punea un cort doar pentru el și Sara. Își făcea și o biserică. Românii sunt unul dintre popoarele din generația noastră care construiesc cele mai multe biserici pe unde merg. Nu știu dacă mai sunt popoare, probabil coreenii, probabil și alții, dar românii pur și simplu construiesc biserici pe oriunde merg. Eu călătoresc mult peste tot pe unde sunt români și ei sunt mari constructori de biserică. Câteodată construiesc mai multe decât trebuie, adică sunt doar câte 5-6 într-o biserică, asta vreau să spun. Avraam a făcut multe altare. Scriptura ne spune că a făcut un altar la stejarul lui Mamre, la Sihem, în Geneza 12. A făcut un altar la Betel, în Geneza 12 cu versetul 8. A făcut un altar lângă Hebron. A făcut un altar pe muntele Moria. Avraam a avut nevoie să vorbească cu Dumnezeu. Atunci când omul vorbește cu Dumnezeu, înseamnă că are o inimă curată. Înseamnă că are nevoie de sfatul Domnului și înseamnă că vrea să îi se închine lui Dumnezeu. Prezența unui altar, a rugăciunii în viața unui om, întotdeauna vorbește despre lucruri pozitive. Dumneavoastră știți că generația părinților noștri a fost mai legalistă decât suntem noi. N-au predicat pe puncte. N-au ținut predici exegetice. Însă ei s-au rugat mult. Nu știu dacă greșesc spunând că s-au rugat mai mult decât ne rugăm noi. Ei au făcut o religie în sine din a te ruga, din a stărui. Tocmai de aceea în generația lor a fost o manifestare mai profundă a darurilor spirituale. Tocmai de aceea ei au fost mai simpli, mai smeriți. Pentru că rugăciunea nu te pune în legătură cu biserica. Rugăciunea te pune în legătură cu Dumnezeu. În rugăciune de multe ori plângi pentru că îți permiți, Dumnezeu nu te disprețuiește când plângi, nu râde de tine, nu-și face impresia că ești dezechilibrat, că ai depresie, că nu te înțelegi cu nevasta. De multe ori te abții să plângi în biserică tocmai pentru ca cei care se roagă cu ochii deschiși să nu te vadă și să dezvolte povești pe seama faptului că verși o lacrimă. Scriptura vorbește despre eroii lui Dumnezeu care au făcut altare, însă ceea ce vreau să surprind aici este faptul că Isaac a făcut și el altare ca și taică-so, iar Iacov a făcut și el altare ca și taică-so și ca și bunică-so. Nu vreau să spun toate persoanele care au făcut altare, nu asta este scopul meu. Scopul meu este să vă spun că omul ăsta nu s-a bucurat de respectul familiei lui oricum. E o mare performanță să te admire soția după 40 de ani de căsătorie. E normal să te admire la nuntă și în luna de miere, dar după 40 de ani de căsătorie este foarte greu să mai aibă motive să te admire. E foarte greu să te admire copiii după ce ajung la 18 ani și văd multe lucruri în casă. Văd și aud. Lucruri care niciodată nu le mai știa altcineva. Sunt secrete încuiate ale familiei. Dar copiii aceia încep să-și piardă admirația față de tata pe care îl vedea reprezentantul lui Dumnezeu. Un bărbat așa de mare, care avea tot timpul bani, care venea întotdeauna cu bomboane acasă și cu jucării, care era salvatorul lui, care avea o mână aproape cât copilul. Numai că copilul crește și începe să vadă tot felul de lucruri în casă. Și riscul ca admirația și respectul lui față de tata să se degradeze este foarte mare. Biblia ne spune că Avraam și-a păstrat autoritatea față de membrii familiei și asta s-a manifestat prin faptul că a avut dreptul să poruncească și copiii, familia lui extinsă, l-a ascultat. Cum să trăiești o viață ca bărbat, soț, tată și bunic și să nu pierzi admirația celor din casa ta? Și atunci când vorbești, să nu te întrerupă. Atunci când vorbești, să nu se întoarcă cu spatele. Să nu plece, să nu spună, ia mai lasă-mă în pace. E posibil să trăiești într-un fel în care familia va continua să te respecte? Uneori, pierderea respectului se face în primii ani de căsătorie. Pentru că atunci faci cele mai multe greșeli. Pentru că te căsătorești și ești pentru prima oară căsătorit și n-ai făcut niciun curs de căsătorie. Dacă profesezi o meserie, te cheamă cineva o zi sau mai multe și îți predă niște informații. Dar pentru căsătorie nu spune nimeni nimic. Pur și simplu te trezești însurat și de-abia atunci realizezi că dincolo de intimitatea familiei există o grămadă de lucruri care nu funcționează și nu știi cum să le fixezi. Este foarte greu să te căsătorești în tinerețe și să ajungi la bătrânețe. Avraam a ajuns la 175 de ani. Și să îți păstrezi dreptul de a porunci, adică de a vorbi și familia să te asculte. Caracteristicile eroilor Bibliei sunt mari și multe. Am să înșir câteva. Avraam a excelat prin umblarea prin credință, ce a cerut Dumnezeu. Moise a avut viziuni de la Dumnezeu. Tot timpul Dumnezeu a vorbit poporului prin Moise. El a fost etator al lui Dumnezeu. Iosua a fost credința în minoritate. Aduceți-vă aminte că doar